Καλή σας ημέρα, Παρασκευή, σήμερα 13, ήταν στα γενέθλιά μου και πέρασε. Λοιπόν, 17 του μηνός Μαρτίου 2023. Είναι 5 λεπτά ακριβώς μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, εδώ στο στούντιο της εκπομπής, ο Προκόπης Αγγελόπουλος. Λίγο μετά τις 10 μέχρι και τις 12 και θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 όπως είπαμε και σήμερα θα ασχοληθούμε βεβαίως με την επικαιρότητα όπως κάνουμε πάντα, αλλά την πρώτη ώρα, τη δεύτερη ώρα, Παρασκευή βέβαια είναι, το έχουμε πει, το έχουμε προαναγγείλει, θα είναι μαζί μας ο Γεράσιμος ο Ανδρεάτος. Ο Γεράσιμος Ανδρεάτος μαζί με πολύ καλή παρέα εδώ στο στούντιο θα σας μεταφέρει ήχους, μουσικές, τραγούδια ελληνικά αγαπημένα και παλιά δικά του και καινούρια που θα ακούσουμε για πρώτη φορά εδώ στην εκπομπή και θα μπούμε έτσι λίγο σε ένα διαφορετικό έτσι, κλίμα εν ώψη και του Σαββατοκύριακου. Καθώς σήμερα ο καιρός έξω είναι χειμωνιάτικος, ο χειμώνας ψυχοραγεί, αλλά είναι εκεί ακόμα. Εντάξει, τελευταίες ανάσες. Φαίνεται ότι σήμερα η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή, θα έχουμε χιόνια ακόμη και στην Πάρνη θα μαθαίνουμε από τους μετεωρολόγους εδώ στην Αττική. Βεβαίως σε άλλα μέρη της Ελλάδας σε μεγαλύτερα υψόμετρα έχει χιονίσει από χθες και σήμερα έτσι θα απολαύσουν όσοι το βλέπουν με αυτόν τον τρόπο χειμωνιάτικη ατμόσφαιρα. Θα είναι όμως μία από τις τελευταίες, όπως όλα δείχνουν, χειμωνιάτικες στιγμές που θα περάσουμε φέτος, καθώς ήδη πλησιάζουμε στο τέλος του Μαρτίου, μπαίνει ο Απρίλης με το Πάσχα και φαντάζομαι ότι περισσότεροι από εσάς ελπίζετε ότι θα είναι ο καιρός πιο ανοιξιάτικος για να μπορέσετε να γιορτάσετε τις ημέρες αυτές με τους δικούς σας ανθρώπους. Δεν θέλω βεβαίως να χαλάσω όλο αυτό το κλίμα που προσπαθούμε να δώσουμε σήμερα λόγω Παρασκευής, αλλά είπαμε, το ξαναλέμε και θα το κάνω κάθε φορά για πολύ καιρό ακόμα. Θα θυμίζουμε τι συνέβη 28 Φεβρουαρίου του 2023. 28 Φεβρουαρίου του 2023, στα Τέμπη, 57 άνθρωποι σκοτώθηκαν άδικα, σε ένα σιδηροδρομικό δυστύχημα που δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να συμβεί. Εν έτη 2023, δεν έπρεπε να συμβεί σήμερα. Θα μπορούσε να έχει συμβεί, είπαμε, στον σταθμάρχη της Θημαριάς τη δεκαετία του 50. Και για όσους δεν θυμούνται, ο σταθμάρχης της Θημαριάς είναι ο Μίμης ο Φωτόπουλος σε εκείνη την ταινία των Σακελάριου Γιαννακόπουλου «Ούτε γάτα ούτε ζημιά» με τον Βασίλη Λογοθετήδη. Θυμάστε, η Θημαριά που είναι μικρό χωριό αλλά κόμβος τότε. Ο σταθμάρχης λοιπόν με τα χειροκίνητα μέσα της εποχής, με τα μαγνητικά τηλέφωνα του στρατού, ειδοποιούσε, ενημέρωνε, ενημερωνόταν και προσπαθούσε να διαχειριστεί την κυκλοφορία σε μία σιδηροδρομική γραμμή. Σε μία σιδηροδρομική γραμμή εκείνη την εποχή. Και παρόλα αυτά τα σιδηροδρομικά ατυχήματα και δυστυχήματα υπήρχαν, αλλά ήταν συγκριτικά λιγότερα και αναλογικά βεβαίως και με τα μέσα τα τεχνολογικά τα οποία υπάρχουν σήμερα. Αυτή η υπόθεση εξακολουθεί να είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και θα είναι για πάρα πολύ καιρό και πρέπει να είναι και θα είναι για όσο καιρό θα είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για τα αίτια, οι οποίες έρευνες σαφώς, θα το ξαναπούμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτό εδώ το μικρόφωνο, πρέπει να είναι χωρίς προαπαιτούμενα να μπούνε σε βάθος, να διερευνήσουν όλες τις συνθήκες και όλο το πλαίσιο το οποίο οδήγησε σε αυτό το δυστύχημα. Φυσικά τα λάθη που έγιναν τα ανθρώπινα εκείνο το βράδυ έχουν μπει στο κάδρο και θα υπάρξει απόδοση ευθυνών. Ωστόσο, το ξαναλέμε και δεν θα κουραστούμε να το λέμε, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για ανθρώπινες ευθύνες σήμερα, στη δική μας εποχή, όπου η τεχνολογία μας προσφέρει απλόχερα όλους τους τρόπους, όλα τα μέσα για να μπορούμε να προλάβουμε ή να διορθώσουμε εγκαίρως το ανθρώπινο λάθος, την ανθρώπινη αδυναμία, την ανικανότητα, την έλλειψη γνώσης και αντίληψης, όλα αυτά τέλος πάντων για τα οποία συζητάμε και κατηγορούμε τα συγκεκριμένα πρόσωπα, πρωταγωνιστές αυτής της τραγωδίας που είναι εν ζωή και είχαν την ευθύνη του σιδηροδρομικού σταθμού της Λάρισας εκείνο το βράδυ. Θα δούμε μαζί λοιπόν την επικαιρότητα μέσα και από τα πρωτοσέλιδα, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Μαύρο από την MRB για να δούμε και το πώς αποτυπώνονται στις πρώτες αυτές δημοσκοπήσεις μετά την τραγωδία των Τεμπών τα δεδομένα σε σχέση με τις εκλογές που έρχονται. Θα έχουμε στη συνέχεια δύο επικοινωνίες με τη Γερμανία, με δικούς μας ανθρώπους ομογενείς εκεί, για δύο εκδηλώσεις, μία που έχει να κάνει με το βιβλίο και μία άλλη που έχει να κάνει με τη μουσική. Δύο ομογενείς μας από την Γερμανία με τους οποίους έχουμε μιλήσει και στο παρελθόν. Και τη δεύτερη ώρα, αυτό που σας έχουμε προαναγγείλει, ο Γεράσιμος Ανδρεάτος εδώ με πολύ καλή παρέα στο στούντιο, μια ώρα με μουσική. Θα πάμε λοιπόν μαζί κάπως έτσι και θα κλείσουμε στις 12 το μεσημέρι. Φτάνουμε λοιπόν στη στιγμή που θα σας δώσουμε την επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα, ξεκινώντας από τη Δημοκρατία. Θέλουν νεκρό και νέα μαρφήν. Όχημα της αστυνομίας κινήθηκε εναντίον διαδηλωτών και εμβόλισε κάδους απρόκλητες επιθέσεις από τα ΜΑΤ κατά φιλήσικων πολιτών. Προσπαθούν να τρομάξουν την οργισμένη κοινωνία. Και μια φωτογραφία του κυρίου Γεραπετρίτη. Δεν σέβονται ούτε τους νεκρούς, σε πανικό το μαξί μου, χυδαία ψέματα για την τηλεδιοίκηση. Άλλαξαν πάλι αφήγημα. Ο Γεραπετρίτης είπε στη Βουλή ότι όλα τα ηλεκτρονικά συστήματα δούλευαν κανονικά, παρότι τον διαψεύδουν ο ίδιος ο ΣΕ και όλα τα στοιχεία. Συγγνώμη. Έξαλλοι συγγενείς των θυμάτων με τις αποζημιώσεις. Δεν δεχόμαστε λεφτά από δολοφόνους. Τα σβηστά φανάρια τα ξεχάσατε, κύριε Υπουργέ. Τρελάθηκε η Λαγκάρντ. Νέα αύξηση επιτοκίων εκτοξεύει τα δάνεια. Αυτό πάλι πώς να το χαρακτηρίσουμε. Να το χαρακτηρίσουμε μόνο σε σκεμμένη επιλογή να δημιουργηθεί νέα γενιά κόκκινων δανείων. Μεταξύ δανειοληπτών που έχουν στα χέρια τους στεγαστικά δάνεια και τα οποία κατόρθωσαν με κόπο, με υδρότα, με αίμα τα τελευταία χρόνια, με αίμα, ακόμη και με αίμα κάποιοι, προφανώς, να τα εξυπηρετούν και τώρα τους βάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρχικά και βέβαια με τη σειρά τους και οι τράπεζες και τα funds εδώ, το πιστόλι στο κρόταφο. Τι σου λέει, κοίταξε να δεις, ναι, μπορούσες, έκανες τα κουμάντα σου, αλλά τώρα, ενώ έχεις να αντιμετωπίσεις και την ακρίβεια, έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος ζωής από πέρσι και συνεχώς ανεβαίνει και κανείς δεν δείχνει ότι μπορεί να μας προστατεύσει απέναντι σε αυτό, γιατί δεν επιτρέπεται, ενώ εδώ και αρκετό καιρό μιλάμε για πτώση των τιμών στην ενέργεια, εδώ και δύο μήνες τουλάχιστον για πτώση των τιμών στην ενέργεια, να συνεχίζουν το ράλι των αυξήσεων στις τιμές στα σούπερ μάρκετ. Την ίδια λοιπόν στιγμή έρχεται η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και βάζει μπροστά νέα αύξηση των επιτοκίων για να μην, λέει, δημιουργήσει κλίμα πανικού, ότι και καλά να φοβήθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από τα κανόνια που βάρεσαν οι τράπεζες στις ΗΠΑ και το πρόβλημα που δημιουργήθηκε εδώ με την Credit Suisse στην Ελβετία. Ότι εμείς συνεχίζουμε κανονικά σαν να μην συμβαίνει τίποτα και αυξάνουμε με βάση τις αποφάσεις που έχουμε πάρει για να χτυπήσουμε τον πληθωρισμό. Λες και μόνο αυτό είναι το όπλο για να χτυπήσει κανείς τον πληθωρισμό. Έτσι λοιπόν έχουμε νέα αύξηση των επιτοκίων και λέει εδώ η Δημοκρατία, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσπαθώντας να ρίξει τον πληθωρισμό, δίνει τη χαριστική βολή στους δανειολήπτες. Τεράστια επιβάρυνση. Αυτή είναι η αλήθεια. Κατατέθηκε η ρύθμιση για 120 δόσεις σε ταμεία και εφορία, ακόμη ένα θέμα από τη Δημοκρατία και ο μύθος της ΑΕΚ πέρασε στην αιωνιότητα. Μίμης Παϊπαϊωάννου, να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι η εξόδιος ακολουθία στην Αγία Τριάδα απέναντι από την ΟΠΑ Παρένα στη Νέα Φιλαδέλφια και συνέχεια 4:30 το απόγευμα η ταφή στο νεκροταφείο του Μαρκόπουλου στα Μεσόγεια. Πάμε στην εστία. Σαρώνει η αντισυστημική ψήφος με το νέο κόμμα αγροτών στην Ολλανδία με θέσεις κατά της μεταναστεύσεως και της μουσουλμανικής μπούρκας, αλλαγής κοινικού και στις κατοχώρες, κατενίκησε τον κεντροδεξιό συνασπισμό του Πρωθυπουργού Ρούτε στις εκλογές για τη Γερουσία και τα επαρχιακά συμβούλια. Βασικός κορμός του οι άνθρωποι που καλλιεργούν τη γη και οι οικογένειές τους. Ο Αλέκος που με όρισε, σκέψη για τους ηγέτες του περιφερειακού τύπου, είναι το άρθρο του Μανώλη Κωτάκη. Νέα αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ρωσής κατάσκοπος με έδρα το Παγκράτη, θα αξίζει να διαβάσετε. Ρωσής κατάσκοπος. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο. Αυξήσεις σε επιδόματα στρατιωτικών αναδρομικά από 1η Ιανουαρίου. Επίσης, τραπεζική φουρτούνα σε Ευρώπη ή Ηνωμένες Πολιτείες και ρίσκο Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θρίλερ με ρεζευγάρι Ρώσων κατασκόπων. Ο Έλληνας που τρέλανε τη Ρεάλ. Μήνες Παπαϊωάννου 1942-2023. Επιδότηση έως και 60% για ηλιακό θερμοσύφωνα. Αναλυτικά οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια για τα νοικοκυριά. Αυτό ειδικά όσοι δεν το έχετε κάνει, καλό είναι να εκμεταλλευτείτε αυτή την ευκαιρία που δίνεται. Γιατί πραγματικά η διαφορά της κατανάλωσης στο ρεύμα όταν κάποιος αλλάζει τον συμβατικό θερμοσύφωνα, τον ηλεκτρικό, με έναν ηλιακό, είναι πραγματικά πολύ μεγάλη και εκεί θα δείτε να πέφτει η κατανάλωση στο ρεύμα και βεβαίως η υποχρέωσή σας απέναντι στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας. Το βουβό δράμα του Καζατζίδη των γηπέδων, βυθισμένο στην Άνια, ο γίγαντας της Άγνης Μήμης Παπαϊωάννου έφυγε στο σκοτάδι χωρίς να ξέρει ότι άναψαν τα φώτα της Αγίας Σοφιάς. Η μυθιστορωματική ζωή του πρώτου των πρώτων από τη φτώχεια στο χειροκρότημα. Άβατο για τουρίστες στο ναυάγιο της Ζακύνθου. Εκεί υπάρχει θέμα. Υπάρχει θέμα. Είδα και το πρωί τον κύριο Λέκα, τον γεωλόγο και πρόεδρο του ΟΑΣΠ, να αναφέρεται σε αυτό. Πλέον μόνο με σκάφη από τη θάλασσα μπορεί κανείς να προσεγγίσει την παραλία στο ναυάγιο. Εντάξει, ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει θέμα με κατολιστήσεις. Είναι η πλευρά των Ιωνίων νήσων που βλέπει προς το μεγάλο ρήγμα του Ιωνίου εκεί και αυτή η εξέλιξη είναι μια διαχρονική εξέλιξη των τελευταίων, τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε πολύ περισσότερο και κάποια πράγματα είναι αναπόφευκτα. Στα νέα, ανακαινήσεις βόμβες, εργασίες σε κτίρια χωρίς ελέγχου στατικότητας. Ρυθμίσεις, αυξήσεις και εκλογικά δώρα, ένα νομοσχέδιο, πολλές παροχές. Νέα παρέμβαση με 80 δισεκατομμύρια, διασώθηκαν δύο τράπεζες. Και μετά θα τα ζητήσουν από τους πολίτες, έτσι, αυτά τα λεφτά. Να ξέρετε δηλαδή. Ολυμπιακός γιόρτασε το τρίτο ευρωπαϊκό τρόπαιο στο βόλεϊ. Τι λέει στα νέα ο Ντράγκα Τράβιτσα. Ζαλγκίρις Ολυμπιακός 72-74, κοντά στην πρώτη θέση. Άλλη μια νίκη για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Πάμε στην καθημερινή. Φρένο πολλών δισεκατομμυρίων στο παγκόσμιο τραπεζικό ντόμινο. 50 δισεκατομμύρια φράγκα στην Credit Suisse. Στήριξη των μικρών στις ΗΠΑ. Αν όμως μια επιχείρηση. Ενός ανθρώπου ο οποίος έχει πορευτεί έτσι νοικοκυρεμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια, κατάφερε και την κράτησε, έδωσε δουλειά σε 2, 3, 4, 5, 10 ανθρώπους ή και παραπάνω, ζούσε με αυτόν τον τρόπο την οικογένειά του, βρεθεί σε οικονομική δυσκολία, εκεί τα πράγματα είναι τα προβλεπόμενα, πτώχευση και σου παίρνουν και την περιουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά, αυτού του συστήματος το οποίο υπηρετούμε με τον ένα τον άλλο τρόπο όλοι μας αναγκαστικά. Με προεδρικό διάταγμα περνάει το συνταξιδοτικό ο Μακρόν, με μια φωτογραφία από την Βουλή στη Γαλλία. Πώς το ρωσικό Σουκόι κατέριψε τον ντρόν των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Ρένα S και η κρυφή ζωή στο Παγκράτη, αποκάλυψη Ρωσίδας κατά σκόπο από την ΕΕΠ. Νέες ρυθμίσεις οφειλών προς εφορία ΕΦΚΑ, κατατέθηκε το νομοσχέδιο. Μίμης Παπαϊωάννου, ο παίκτης που κέρδισε το σεβασμό όλων από την Καθημερινή, στην Εφημερίδα των Συντακτών. Στο πρώτο σέλιδο, φωτογραφίες από τις χθεσινές συγκεντρώσεις στην πολύ μεγάλη, για μια ακόμη φορά, συγκέντρωση στην Αθήνα αλλά και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. Η Ελλάδα διαδηλώνει το Μαξίμου, τι ματώνει, το ΜΑΤ ξεχωρίζει με κόκκινη γραμματοσειρά. Γιατί ακριβώς από κάτω υπάρχουν οι φωτογραφίες από βίντεο και φωτογραφίες βεβαίως που είδαν τη δημοσιότητα χθες, το φως της δημοσιότητας χθες, με τους άνδρες των ΜΑΤ να κινούνται χωρίς να προκαλούνται εναντίον διαδηλωτών και με το όχημα βεβαίως της αστυνομίας που έκανε μια κίνηση έτσι πολύ επικίνδυνη στην Πανεπιστημίου, με κίνδυνο να τραυματίσει πολίτες. Κυβέρνησε πανικό, ο Πρωθυπουργός την Τρίτη δεν ήξερε τίποτα, χθες ήξερε, σήμερα είναι Παρασκευή. Διάτριτο το πόρισμα για Ραπετρίτη. Μήμες Παπαϊωάννου, 1942-2023, ο μεγαλύτερος των μεγάλων. Γαλλία, κοινοβουλευτικό πραξικόπημα Μακρόν για τις συντάξεις. Το ποτάμι της οργής δεν ξεφουσκώνει, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές σε 70 πόλεις προκαλούν τρόμο στην κυβέρνηση. Είναι άλλο ένα χτύπημα στην πρώτη σελίδα εκεί με τις φωτογραφίες από τη χθεσινή συγκέντρωση. Πάμε ριζοσπάστη. Μήνυμα συνέχεια του αγώνα για τη ζωή μας. Με μαζικότητα και παλμό χιλιάδες λαού και νεολαία συμμετείχαν και χτες στα απεργιακά συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα. Μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις και φωτογραφίες από τις συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Δημήτρης Κουτσούμπα στην Κομωτινή, αυτή την ευθύνη αναλαμβάνει το ΚΚΕ στο λαό να είναι πάντα στο πλευρό του. Πάμε στην Αυγή. Τα ψέματα για Ραπετρίτη. Από το 2019 δεν λειτουργεί σύστημα τηλεδιοίκηση στη Λάρισα, αλλά τοπικός πίνακας χειρισμού με εμβέλεια 1,2 χιλιόμετρα ανακατεύθυνση. Έλεγχος με μανιβέλα και κόκκινα φανάρια. Εκτός λειτουργίας από το 2020 το δευτεροβάθμιο σύστημα ελέγχου στην Καρόλου. Πάμε σινεμά με την Αυγή. Ο Ανδρέας Κύρκος γράφει και προτείνει τις ταινίες εβδομάδας. Είναι Παρασκευή σήμερα. Ολοκληρώθηκε το έγκλημα του Αγία Σοφία. Το μοναδικό παιδογκολογικό κέντρο της χώρας μετατρέπεται σε νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με υπογραφή Μητσοτάκη. Οι συντάξεις του Μακρόν βάζουν φωτιά στη Γαλλία και μαζική συμμετοχή στην απεργία. Με καταστολή απαντάει η κυβέρνηση με φωτογραφίες από τις χθεσινές κινητοποιήσεις. Σήμερα η κηδεία του θρύλου της ΑΕΚ σε λαϊκό προσκύνημα από το πρωί στο ρόλο του Μίμη Παπαϊωάννου. Νέο πλήγμα για χιλιάδες δανειολήπτες. Η αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανεβάζει κι άλλο τη δόση των στεγαστικών δανείων. Ο λόγος. Γυαλιά, καρφιά. Προσαγωγές, μολότοφ, χημικά και πετροπόλεμος μετά τις πορείες για τα Τέμπη. Συνέντευξη τύπου από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η ώρα του κατώτατου μισθού. Νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατά 50 μονάδες βάσης παρά την αναταραχή στις τράπεζες. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα που είναι η Κόντρα. Εδώ, πρώτο θέμα. Απόφαση ντροπή για τους ευρωβουλευτές. Προκαλούν με τα νέα τους προνόμια τα Golden Boys των Βρυξελών που αμείβονται με 30.000 ευρώ το μήνα. Προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας και εξασφάλισαν φορολογική ασυλία στην Ελλάδα. Για επικίνδυνη πολιτική κάνουν λόγο οι αναλυτές. Επιμένει στην αύξηση των επιτοκίων τραπεζών η Κριστίν Λαγκάρτ. Η Κριστίν Λαγκάρτ, ξέρετε παιδιά ποια είναι, τώρα μην το συζητάμε. Έτσι. Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την είχαμε απέναντί μας την εποχή των μνημονίων. Εντάξει, τα παιχνίδια δυστυχώς που παίζονται σε βάρος των πολιτών και προφανέστατα υπέρ μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων είναι πολύ συγκεκριμένα. Για την πασχαλινή περίοδο έρχεται και το καλάθι των νονών. Πάμε στην ελεύθερη ώρα να διαβάσουμε το κεντρικό θέμα στο πρώτο σέλιδο. Τοξικό παρακράτος, κάτι βρωμάει στη σάπια δημοκρατία των Αθηνών. Στο Σύνταγμα έπνιξαν τους πολίτες μέσα σε τόνους χημικών με τη συνδρομή των γνωστών αγνώστων κουκουλοφόρων. Στα Τέμπη πνίγουν την αλήθεια για το τι μετέφερε και για λογαριασμό ποιο είναι η εκρηκτική εμπορική αμαξοστοιχεία. Political, δακτύλιο Σπίρτζη κατήργησε τον υπεύθυνο ασφαλεία στα τρένα. Αποκάλυψη βόμβα, παραμάγαζο συνδικαλιστών ΟΣΕ. Τι καταγγείλει ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΝΟΣΕ, ο κύριος Σιλιασκόπουλος, τα μαύρα βαγόνια και η μυστηριώδης εταιρεία Πρόοδος. Τα τρία συνένα ψέματα του Τσίπρα για την τηλεδιοίκηση παρουσίασε τα ποσοστά απορρόφησης των χρηματοδοτήσεων ως παράδοση έργου. Πάμε στην απογευματινή. Ρυθμίσεις οφειλών με 30 ευρώ το μήνα, διάταξη ανάσα για υποχρέωση και φορεία. Μολότοφσης πληγές της εθνικής τραγωδίας, τσίμπησε η ΑΕΠ κατάσκοπο. Και ο Γιώργος Αυτιάς από αύριο και κάθε μέρα στην απογευματινή. Μάλιστα. Το μανιφέστο. 5 ρυθμίσεις ανάσα για χιλιάδες πολίτες. Σήμερα είναι ανακοινώσει για την αύξηση αγώνα του μισθού. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να έρθουμε εδώ να συζητήσουμε με τον κύριο Μαύρο για τις δημοσκοπήσεις, τις πρώτες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μέσα στην εβδομάδα μετά το τραγικό δυστύχημα των Τεμπών. We'll be right back. Και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος σε MRB. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κύριε Μαύρο, να ρωτήσω το εξής, μια νομίζω αίσθηση που μάλλον την έχουμε όλοι όσοι ασχολούμαστε έτσι με της επικαιρότητας, ότι αυτή είναι μια περίοδος αρκετά ρευστή για να βγάζει κανείς πολιτικά συμπεράσματα και να λαμβάνει υπόψη του χωρίς επιφυλάξεις τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Είναι έτσι?
Έτσι είναι. Και όχι χωρίς επιφυλάξεις, γιατί οι επιφυλάξεις είναι λίγο κακή λέξη, αλλά αυτό το οποίο όταν έχει γίνει κάτι θεαματικό, δραματικό, όπως θέλετε περιγράψτε το στη χώρα, αυτό που πρέπει να κάνει κανείς είναι να παίρνει φωτογραφίες της στιγμής και να ενώνει τις κουκίδες. Άρα λοιπόν αυτό που έχει μετρηθεί μέχρι στιγμής είναι ένα σημείο έναρξης. Δεν μπορεί να βάλει κανείς να βγάλει συμπεράσματα ότι αυτό που μετρήσαμε τώρα αυτό θα πάει μέχρι τις εκλογές και εκεί θα τελειώσουν όλα ή δεν ξέρω κι εγώ μονιμότερες καταστάσεις. Πρέπει να ενώνουμε τις κουκίδες από εδώ και πέρα για να προσπαθήσουμε να βγάλουμε κάποιο συμπέρασμα και νομίζω ότι αυτό θα φανεί και μέσα στο επόμενο διάστημα.
Ποιες είναι λοιπόν οι εκτιμήσεις και σας ακούω και εσάς και γίνονται γενικώς τέτοιες συζητήσεις με εκπροσώπους δημοσκοπικών εταιριών να μιλάτε και για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών. Αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά δείχνουν πραγματικά πολλές φορές κάτι διαφορετικό από αυτό που αποτυπώνεται σε αυτή την απλή, την ξεκάθαρη ερώτηση της πρόθεσης ψηφού.
Δεν δείχνουν διαφορετικά πράγματα, απλά εξηγούν αρκετά την εσωτερική δομή της πρόθεσης ψήφου. Παραδείγματος χάρη, εάν με ρωτούσε κάποιος αυτή τη στιγμή, στην τελευταία μέτρηση της MRB που δείξαμε για το Open, διάλεξε ένα γράφημα για να περιγράψεις τι βρήκες, βρε χρυσέ μου άνθρωπε, δεν θα έπαιρνα την πρόθεση. Θα έπαιρνα την ερώτηση των συναισθημάτων των Ελλήνων, όπου εκεί ξαφνικά η οργή έχει εκτοξευθεί από το 42% στο περίπου 65%. Αυτό δεν το έχουμε δει ποτέ ιστορικά. Συνήθως αυτό το οποίο αυξάνεται είναι ο φόβος κάθε φορά που έχουμε θέματα σε αυτή τη χώρα. Ενώ αυτή τη στιγμή αυτό που έχει εκτοξευθεί είναι η οργή. Αυτή η οργή δεν ξέρουμε πώς θα εκτονωθεί. Για να σας βοηθήσω θα σας πω το εξής. Χθες δημοσιεύτηκε και μία άλλη έρευνα στο Μέγκα από τον συνάδελφό μου, φίλο μου και σοβαρό επιστήμονα, τον Στράφτο Φαναρά, όπου ούτε εκεί θα στεκόμουν στην πρόθεση ψήφου. Θα στεκόμουν στην ερώτηση που βρήκε και εκείνος, ότι το 63%, αν δεν κάνω λάθος, των Ελλήνων θέλει αλλαγή και όχι συνέχιση. Αυτά τα δύο συστατικά ορίζουν τη σημερινή κουκίδα. Δεν ξέρουμε αν θα αντέξουν αυτά παρακάτω, γιατί να γυρίσουμε και στο καθαρά πολιτικό πράγμα, η Νέα Δημοκρατία έχει δείξει ότι έχει αντοχές να γυρίζει πράγματα, γιατί και ο Πρωθυπουργός είναι ένας άνθρωπος μεθοδικός, εργατικός, ευφυής, σπουδαγμένος και ξέρει να κάνει πράγματα στην ουσία των ζητημάτων. Έχει υποστεί ένα χτύπημα αυτή τη στιγμή, το οποίο δουλεύεται από την κυβέρνηση, μέσα από την Επιτροπή, μέσα από στοιχεία, μέσα από έγγραφα κτλ. Κτλ. Αυτό το οποίο η μπάλα απλώς έχει μετατεθεί σε άλλο γήπεδο, όσο και αν δεν ασχολούμεθα ακόμα με αυτό. Δηλαδή, ενώ η Νέα Δημοκρατία όλοι βρίσκουμε το ίδιο αποτέλεσμα, ακόμα και η Μέτρων εχθές έβγαλε ότι το τελικό ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας είναι 33,7 και εμείς το τελικό ποσοστό εννοώ με τις αναγωγές και τα λοιπά στο 33,2, δηλαδή το ίδιο αποτέλεσμα.
Το ίδιο αποτέλεσμα ουσιαστικά, ναι.
Ναι. Άρα, τι άλλο παρατηρούμε όμως, ότι ναι, συμβαίνει όλο αυτό με την κυβέρνηση, αλλά ταυτοχρόνως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν παίρνει. Δεν παίρνει με την ταχύτητα που θα περίμενε κανείς. Δηλαδή δεν υπάρχουν μετακινήσεις από τη Νέα Δημοκρατία προς το ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Άρα λοιπόν η προβολή σε αυτή τη στιγμή είναι μεν στην κυβέρνηση όσο είναι αναμενόμενο, αλλά πολιτικά επί των εκλογών η προβολή είναι στραμμένη στο ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί τώρα πρέπει να βγει έξω από το καβούκι της πολύ σωστής σαν επιλογή ήπια συμπεριφορά στο θέμα των τεμπών στα αρχικά στάδια, διότι ο στόχος ήταν να κερδιθούν κεντρώοι ψηφοφόροι, έτσι καταλαβαίνω εγώ από αυτό το οποίο βλέπω, οι οποίοι όμως φαίνεται ότι δεν πάνε στον ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν θα αναγκαστεί να ανοίξει την πολιτική του στάση και να αρχίσει να μιλάει παραπάνω για το και ποιο είναι το πρόγραμμά του για τον επόμενο χρονικό διάστημα. Διότι όπως βλέπετε η Νέα Δημοκρατία στέλνει μεν σε δεξιότερα κόμματά της, αλλά στέλνει πολύ και στην αδιευκρίνηστη ψήφο. Συνεπώς αυτή η αδιευκρίνηστη ψήφος είναι σε αναμονή. Θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν να περάσει τον προγραμματικό του λόγο, έτσι ώστε να καταλάβει ο Έλληνας, ρε φίλε, έμαθες από την προηγούμενη τετραετία ή θα μας κάνεις τα κακά πράγματα που είχες κάνει και τότε.
Άρα έχει λοιπόν σε σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει, ας πούμε, μια από εσάς τους δημοσκόπους τηρείται μια στάση αναμονής. Να δείτε πώς όταν
όχι από εμάς τους δημοσκόπους μόνο, και από τους πολίτες.
Και από τους πολίτες, προφανώς αυτό εννοώ. Η δική σας στάση αναμονής σε σχέση με την την αναποφασιστικότητα μάλλον των πολιτών, τουλάχιστον μέχρι να κάτσει η σκόνη, γιατί υπάρχει και αυτό. Μετά το δυστύχημα των τεμπών. Πρέπει να κάτσει σκόνη για να δούμε από πίσω πιο καθαρά. Κάπως έτσι το αντιλαμβάνομαι.
Εννοείται και μάλιστα έψαξα μέσω συνεργατών που έχουμε στην Ελλάδα και βρήκα μελέτες που έχουν γίνει στο εξωτερικό σε σχέση με το που έχουν γίνει πάνω σε 400 περιπτώσεις δυστυχημάτων σαν αυτή των τεμπών, δηλαδή σοβαρά πράγματα. Και φαίνεται ότι το πόσο πολύ το πένθος και κυρίως το πένθος, όχι τόσο η οργή, κρατάει για τους ηθικούς και φυσικούς υπεύθυνους, αρχίζει να διαφαίνεται μετά τις 6 εβδομάδες.
Μάλιστα.
Έτσι. Άρα λοιπόν από εκεί και πέρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο μονιμότερες καταστάσεις. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε πράγματα μπροστά μας. Δηλαδή ακόμα και το Πάσχα δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει στην ψυχή των Ελλήνων. Δεν νομίζω ότι πολλοί λένε ότι θα μας πιάσει όλους ο χαβαλές και θα τα ξεχάσουμε όλα. Δεν νομίζω ότι θα ξεχαστούν όλα σε επίπεδο χαβαλέ, αλλά θα πειραχτεί η ψυχή μας. Και εκεί ίσως αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με διαφορετικούς τρόπους, τους οποίους δεν μπορούμε να αποτυπώσουμε. Δηλαδή οι δημοσκοπήσεις δεν είναι εργαλείο μαντεψιάς, πώς να το πω. Ναι. Είναι εργαλείο επιστημονικής ανάλυσης.
Αυτή τη στιγμή πάντως από αυτά που μου λέτε και από αυτά που αντιλαμβάνομαι από όλες τις δημοσκοπήσεις, εάν γίνονταν εκλογές σήμερα, θα μιλούσαμε για 7 κόμματα. να περνούν το 3%, έτσι δεν είναι?
Έτσι φαίνεται. Δηλαδή ξαφνικά μετά τα Τέμπη ενισχύθηκαν και τα ποσοστά του κυρίου Βελόπουλου και τα ποσοστά του κυρίου Βαρουφάκη και τα ποσοστά βεβαίως, εδώ πέρα υπάρχει και το θέμα του κόμματος του κυρίου Κασιδιάρη. Ναι. Εάν δεν αποφασίσει ο Άριος Πάγος, ναι. Να απορρίψει τη δυνατότητα σε αυτό το κόμμα να κατέβει στις εκλογές, τότε τα πράγματα δείχνουν ότι θα μπει στη Βουλή.
Έτσι.
Άρα λοιπόν εκεί με 7 κόμματα στη Βουλή αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγματα και για την αυτοδυναμία, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, το οποίο θέλει θέματα. Δηλαδή το πρώτο πλήγμα το οποίο έχει γίνει σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση είναι ότι ζορίζεται η αυτοδυναμία. Δεν είναι εύκολη. Και μετά αρχίζουν άλλες ψηλές αισθήσεις που βρίσκουμε. Παραδείγματος χάρη, αρχίζει και αυξάνεται σταδιακά, αλλά πολύ αργά, η ανάγκη του κόσμου όχι για αυτοδύναμες κυβερνήσεις, αλλά κυρίως για κυβερνήσεις συνεργασίας. Διότι τον κόσμο τον έχει πιάσει και λίγο η απελπισία ότι ένας μόνος του δεν μπορεί. Έτσι. Ναι. Και αυτό που είδαμε σαν αλλαγή είναι ότι ενώ το προηγούμενο διάστημα όταν άθρεσε κανείς Νέα Δημοκρατία με οτιδήποτε άλλο, αυτό προηγείτο από τις αθρήσεις του αν άθριζε, μάζευε μαζί το ΣΥΡΙΖΑ με οτιδήποτε άλλο σαν συνεργασία, τώρα έχει γυρίσει λίγο τούμπα. Δηλαδή προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ με οτιδήποτε άλλο σε σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Όμως, εάν πάρεις τις δύο επιμέρους συγκεκριμένες επιλογές, τι θέλετε, Νέα Δημοκρατία με ΠΑΣΟΚ ή ΣΥΡΙΖΑ με ΠΑΣΟΚ, η διαφορά είναι μεγάλη. Είναι 19-11 υπέρ της Νέας Δημοκρατίας με ΠΑΣΟΚ.
Μάλιστα.
Έτσι.
Θα τα παρακολουθούμε λοιπόν. Θα σας ευχαριστήσω πολύ.
Οφείλουμε και ναι. Να ενώνουμε τις κουκίδες. Από εδώ και πέρα το πιο σημαντικό πράγμα είναι να ενώνουμε τις κουκίδες για να δούμε προς τα πού πάει.
Εντάξει, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση σας με την έννοια ότι έχετε πολύ δύσκολη δουλειά από εδώ και στο εξής μέχρι και τις εκλογές.
Ήτανε που ήτανε, βέβαια, ήτανε που ήτανε δύσκολη. Τώρα έχει γίνει δύσκολη και σημαντική από πλευράς υπευθυνότητος, έτσι.
Σωστά. Να ευχηθώ λοιπόν ό,τι καλύτερο, καλή επιτυχία στις έρευνες που κάνετε, γιατί είναι εργαλείο για την δημοκρατία και πρέπει να είναι εργαλείο.
Και σημειώστε, αν έχω ένα δευτερόλεπτο,
ναι.
Μην αφήσουμε να δημιουργούνται πολίτες δύο ταχυτήτων. Δηλαδή κάποιοι οποίοι ξέρουν και κάποιοι που δεν ξέρουν. Αφήστε τις δημοσκοπήσεις να εκφραστούν, εννοούν να βγαίνει τα στοιχεία στον αέρα. Είναι υγιέστερο από το να τα κουκουλώνουμε.
Μάλιστα. Πολύ καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλά.
Τις άδειες νύχτες όλοι μιλούσαν για τη βροχή. Για μας η ελπίδα και η αγάπη είχαν χαθεί. Λες και η καρδιά από τον ατέλειωτο τον ουρανό κράτησε μόνο τη συννεφιά και ένα καημό. Λες και η καρδιά από τον ατέλειωτο τον ουρανό κράτησε μόνο τη συννεφιά και ένα καημό. Τις άδειες νύχτες όλοι γελούσαν με τα παιδιά. Στα κρύα μας χέρια δεν είχε λύπη μήτε χαρά. Κι εγώ τις ώρες που έχουν χαθεί ψάχνω να βρω σε μια κάμαρη με το ταβάνι για ουρανό. Κι εγώ τις ώρες που έχουν χαθεί ψάχνω να βρω σε μια κάμαρη με το ταβάνι.
Να πούμε έτσι για να συνδεθούμε και λίγο με την επικαιρότητα της ώρας, της τελευταίας ώρας. Ο κύριος Μητσοτάκης ανακοίνωσε 780 ευρώ κατώτατο μισθό την 1η Απριλίου και διευκρινιστικά στις 11 η ώρα ο Υπουργός Εργασίας Κωστής Χατζηδάκης θα δώσει συνέντευξη τύπου. Η αύξηση βρίσκεται στο ανώτατο περιθώριο των δυνατοτήτων της χώρας, είπε ο Πρωθυπουργός. Υπενθύμησε πως ο μισθός το 2019 ερχόταν στα 650 ευρώ. Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Νίκο Ιωαννίδη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Φίερζεν και Περιχώρων, στο Δέλτα Σίγμα δηλαδή πρόεδρος ελληνικής κοινότητας Φίερζεν και Περιχώρων. Και θα μας ενημερώσει, έχουμε ξαναμιλήσει με τον κύριο Ιωαννίδη, να πούμε για την εκδήλωση για την οποία δουλεύουν σήμερα πυρετοδός εκεί στο Φίερζεν. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα κύριε Αγγελόπουλε, καλημέρα στην Ελλάδα μας.
Είχαμε πει στη συνέντευξη που είχαμε κάνει, μας είχατε αναφέρει την εκδήλωση βιβλιοθήκες, έτσι την τη λέτε.
Όρθο, είναι νύχτα βιβλιοθηκών.
Νύχτα βιβλιοθηκών.
Σήμερα 17 Μαρτίου, από τις 4 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ. Είναι ένας θεσμός που για 10η χρονιά διοργανώνεται από την Ένωση Βιβλιοθηκών της Βόρειας Ρινανίας Βεσφαλίας και συμμετέχουν περίπου 100 βιβλιοθήκες και πέρα από το κρατήδιό μας και τόπονες βιβλιοθήκες από τη Δανία, τη Φλάνδρα, το Νότιο Τυρόλο.
Τι ακριβώς σημαίνει νύχτα βιβλιοθηκών, τι θα κάνετε δηλαδή αυτές τις ώρες ακριβώς?
Λοιπόν, αυτές τις συγκεκριμένες ώρες έχουμε να κάνουμε πολλά ωραία θεματάκια που αφορά από τη μεριά της Ελλάδος την μυθολογία και τους θεούς του Ολύμπου. Και οφείλει λοιπόν στην πόλη μας η ελληνική κοινότητα φέτος με το χορευτικό μας γκρουπ Μεράκι, καθώς και με τα παιδιά από τα τμήματα μητρικής γλώσσας θα είναι εκεί παρόν. Το θέμα που επιλέξαμε είναι ελληνική μυθολογία, θεοί του Ολύμπου. Οι επισκέπτες, Έλληνες και ξένοι, θα έρθουν σε επαφή με την Ελλάδα, τον πολιτισμό μας, τα ήθη, τα έθιμα, τις παραδόσεις μας. Θα υπάρχει ένας συγκεκριμένος χώρος που θα στήσουμε το περίπτερό μας, όπου θα υπάρχουν βίντεο παρουσιάσεις στα γερμανικά με τη μυθολογία μας, εικόνες από Ελλάδα και μουσική.
Και θα μπορούν να έρχονται σε επαφή και με βιβλία σε σχέση με την ελληνική μυθολογία.
Βεβαίως, πέρα από όλα αυτά τα δρόμενα που θα υπάρχουν, και ελληνικά βιβλία με την ελληνική μυθολογία, αλλά και από τη βιβλιοθήκη θα υπάρχουν απλωμένα στα τραπέζια μας τα γερμανόφωνα, γερμανικά βιβλία με θέμα πάλι ελληνική μυθολογία, θεοί του Ολύμπου. Όπου εκεί τα παιδιά μας, στα Ελληνόπουλά μας, θα συμμετάσχουν σε διάφορα δρόμενα, με παιχνίδια, κουίζ, ζωγραφική. Στην υποδοχή, μάλιστα, θα μάθουν οι επισκέπτες να γράφουν το όνομά τους στα ελληνικά. Και για να πούν καλύτερα στο μύθο, θα υπάρχουν μερικές στολές αρχαιοελληνικές που θα μπορούν να ντυθούν οι επισκέπτες, να βγάλουν μια φωτογραφία με τον Θεό Δία. Σε αυτό σημείο θα ήθελα να μου επιτρέπετε να πω και ένα ευχαριστώ στην κυρία Βούλα Κάνγκα που έκανε μερική χορηγία για τα υφάσματα και την κοπή των στολών. Αυτό αφορά τα παιδιά και τους επισκέπτες που θα έρθουν. Βέβαια και οι μεγαλύτεροι και οι γονείς, οι ξένοι ας πούμε και οι Έλληνες θα μπορούν να συμμετάσχουν και αυτοί στα δρόμενα. Επίσης θα υπάρχει το χορευτικό μας τμήμα, το Μεράκι. Στο φόρτι της εκδήλωσης περίπου στις 8 η ώρα θα παρουσιάσει χορούς από πολλά μέρη της πατρίδας μας, τελειώνοντας την παρουσίαση.
Είναι μια μεγάλη εκδήλωση λοιπόν από ό,τι μου την περιγράφετε και στην οποία συμμετέχει πολλοί κόσμος, έτσι, Γερμανοί και εμείς ως ελληνική κοινότητα. Εκεί δίνουμε τη δική μας πινελιά με αυτή την συμμετοχή και με θέμα την μυθολογία μας.
Ναι, στη συγκεκριμένη βιβλιοθήκη στο Φίρτζεν θα συμμετάσχουν δύο κοινότητες στην ουσία, η ελληνική κοινότητα και η ρουμανική κοινότητα. Εμείς θεωρώ ότι έχουμε βάλει έτσι πινελιά με αυτό το θέμα που σας προανέφερα. Επίσης, θα έχουμε τη χαρά, αν με επιτρέπετε να σας πω ότι θα είναι μαζί μας και ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, ο Ντίζερτορφ, ο κύριος Βασίλης Κοΐνης, που είναι κοντά μας, σε παρόμοιες δραστηριότητες της κοινότητας.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, να ευχηθώ. Καλή επιτυχία, λοιπόν.
Και... Με επιτρέπετε, κύριε Αγγελόπουλο,
ναι,
να πω κάτι.
Βεβαίως.
Θα υπάρχει και βιντεοχαιρετισμός του Γενικού Γραμματέα από Δήμο Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, του κυρίου Ιωάννη Χρυσουλάκη.
Του κυρίου Χρυσουλάκη. Πολύ σωστά. Πολύ ωραία.
Όπου έχουμε τη στήριξη και τη συμμετοχή μας σε εκτελεί υπό την αιγίδα.
Μάλιστα. Πολύ ωραία, λοιπόν. Νύχτα βιβλιοθηκών, ελληνική κοινότητα, Φίεζεν και Περιχώρων, υπό την αιγίδα του Υπουργείου και της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού. Να ευχηθώ, λοιπόν, καλή επιτυχία.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή μέρα σε όλους σας.
Καλή σας ημέρα.
Καλή συνέχεια. Γεια.
Γαλάζια πεύκα τρέχουν στο μυαλό μου, σε τούτη την αξέχαστη εκδρομή. Τα σύνεργα σκουριάσαν στο γυλιό μου, βαρέθηκα να είμαι στη γραμμή. Στη γραμμή σαν στρατιώτες που πηγαίνουν στον άλλο κόσμο που γυρνούν και δεν πεθαίνουν. Στη γραμμή σαν στρατιώτες που πηγαίνουν στον άλλο κόσμο που γυρνούν και δεν πεθαίνουν. Γυναίκες μαύρες κι είναι τρομαγμένες, τσιγγέλει ο κόσμος δίχως ουρανό. Στραγγίζει το κορμί μου στους μπαξέδες, με γδέρνουν σαν ως χάρη και πονό. Δεν είμαι εδώ για αυτούς που με ζητάνε, είναι κλειστό το μαγαζί και δεν πουλάμε. Δεν είμαι εδώ για αυτούς που με ζητάνε, είναι κλειστό το μαγαζί και δεν πουλάμε.
Είναι πραγματικά συγκλονιστικές και εικόνες που βλέπουμε από τη Γαλλία με τα επεισόδια. Είναι πολύ έτσι, άξιο συζήτησης αυτό που έγινε και κριτικής βεβαίως από τον κύριο Μακρόν. Η επιλογή δηλαδή να κάνει χρήση ενός άρθρου που όπως διαβάζουμε εδώ, το άρθρο 49.3 του Γαλλικού Συντάγματος, που όπως διαβάζουμε είναι μία από τις πιο αυταρχικές και αντιδημοκρατικές πλευρές του Γαλλικού Συντάγματος, το οποίο ουσιαστικά τι κάνει, δίνει το δικαίωμα στην κυβέρνηση, ακόμα και όταν δεν έχει πλειοψηφία, να μπορεί να προχωρήσει στην κύρωση ενός νόμου χωρίς αυτός να περάσει από τη Βουλή. Αυτό τι είναι? Είναι πραξικόπημα, όπως και να το κάνουμε τώρα, εντάξει, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι. Είναι στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής η Ιβάνα Τζόρτζεβιτς, λοιπόν, με τις διεθνείς ειδήσεις. Δεν ξέρω, Ιβάνα, αν έχει συμπεριλάβει αυτά,
ναι,
που συμβαίνουν στη Γαλλία.
Βεβαίως. Η πρώτη είδηση είναι η Γαλλία, αλλά απλώς να αναφέρω, επειδή έχω και κάποιους φίλους εκεί και έχω μιλήσει και χτες το βράδυ. Λοιπόν, οι Γάλλοι θέλουν να φύγει ο Μακρόν.
Μάλιστα.
Από ό,τι έχω μάθει εγώ από τον κόσμο, 217 συλλήψεις στις διαδηλώσεις μόνο στο Παρίσι, διαδηλώσεις και σε πολλές άλλες πόλεις της Γαλλίας. Τα συνδικάτα καλούν σε νέα εθνική απεργία την ερχόμενη Πέμπτη και μαζικές κινητοποιήσεις το Σαββατοκύριακο. Εκατομμύρια Γάλλοι είναι κατά της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, την οποία προσπαθεί ο κύριος Μακρόν να την περάσει με αυτό το αμφιλεγόμενο άρθρο του νόμου, διότι προπαντός δεν έχει πλειοψηφία στη Βουλή για την Εθνοσυνέλευση για αυτή την κίνηση. Από την άλλη πλευρά, ο δεξιός εθνικός συναγερμός της κυρίας Λεπέν ανακοινώνει ότι θα κατατέσει πρόταση μομφής, όμως η ρεπουμπλικανή, η παραδοσιακή γαλλική δεξιά λέει ότι ναι μεν δεν στηρίζουμε την μεταρρύθμιση του κυρίου Μακρόν, αλλά δεν θα ψηφίσουμε και υπέρ της πρότασης μομφής. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα, πώς θα εξελιχθούν στην Γαλλία. Πάντως μια σοβαρή πολιτική και κοινωνική κρίση υπάρχει. και στην γειτονική Γερμανία νέες απεργίες σε 4 γερμανικά αεροδρόμια, ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων, αναστάτωση στις αερομεταφορές τους τελευταίους μήνες, σύγκρουση των συνδικάτων Verdi, λοιπόν με την κυβέρνηση και τους εργοδότες. Τώρα η σημαντική είδηση επίσης είναι ότι ο πρόεδρος της Κίνας Xi Jinping θα επισκεφτεί τη Μόσχα κατόπιν πρόσκλησης του κύριου Πούτιν 20 με 22 Μαρτίου. Ανακοινώθηκε από τις δύο πλευρές. Η Κίνα έχει προσφερθεί να μεσολαβήσει για την ειρήνευση στην Ουκρανία. Αυτή η προσπάθεια αντιμετωπίζεται με επιφυλάξεις στη Δύση δεδομένης της διπλωματικής υποστήριξης του Πεκίνου προς τη Ρωσία. Οι δύο χώρες σύνυψαν μία σύμπραξη χωρίς όρια τον Φεβρουάριο το 2022, όταν ο κύριος Πούτιν επισκέφτηκε το Πεκίνο με αφορμή την έναρξη των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, και αυτό ήταν μερικές λίγες εβδομάδες πριν τη ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία. Προηγουμένως ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τσιν Γκάνγκ, μίλησε τηλεφωνικά με τον Ουκρανό συνάδελφο τον κύριο Κούλεβα και κάλεσε το Κίεβο και τη Μόσχα να επαναλάβουν το ταχύτερο δυνατόν τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, εκφράζοντας τους φόβους της Κίνας ότι η κρίση μπορεί να επιδεινωθεί και να γίνει ανεξέλεκτη. Στα τέλη Φεβρουαρίου τώρα, δηλαδή πριν από λιγότερο από 20 μέρες, η Κίνα έχει δημοσιεύσει ένα έγγραφο 12 σημείων με το οποίο καλούσε ήδη τη Μόσχα και το Κίεβο να προχωρήσουν σε ειρηνευτικές συνομιλίες. Τώρα, ο Λευκός Οίκος διαστόματος του κύριου Τζον Κίρμπι από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας λέει ότι μία συνομιλία Ζελένσκι-Σι Τζινπίνγκ θα ήταν πολύ καλή, και η εφημερίδα Wall Street Journal γράφει ότι ίσως γίνει μια τέτοια συνομιλία μετά την επίσκεψη του κύριου Σι στην Μόσχα. Τώρα για το Ουκρανικό και προσπάθειες ειρήνευσης στην Άγκυρα μίλησαν ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο κύριος Όρμπαν και ο κύριος Ερντογάν, όπως και για τα ζητήματα της ενεργειακής ασφάλειας, όπως μεταδίδει το Ουγγαρέζικο πρακτορείο MTE, και ως δύο χώρες οι οποίες συνορεύουν με την Ουκρανία δηλώνουν ότι το συμφέρον τους είναι μια δίκαια ειρήνη με διπλωματικό τρόπο όσο πιο γρήγορα είναι δυνατόν, και ότι πρέπει να, στην ανακοίνωσή τους αναφέρεται ότι πρέπει να αποφευθεί είσοδος στο πόλεμο και η κλιμάκωση του πολέμου. Στον αντίποδα είναι ο κύριος Σόλτς, ο οποίος δήλωσε ότι δεν αναμένει ο πόλεμος στην Ουκρανία να τελειώσει σύντομα. Επίσης υπάρχουν δημοσιεύματα, τα διάφορα σενάρια, το περί της αναμενόμενης αρινής αντεπίτευσης της Ουκρανίας μετά από το εφοδιασμό με δυτικά όπλα και εντατικές εκπαιδεύσεις των Ουκρανών σε δυτικές χώρες για τη χρήση αυτών των όπλων. Λοιπόν, το πράσινο φως της Τουρκίας για την είσοδο στο ΝΑΤΟ αναμένει σήμερα η Φινλανδία, όπου στο Ελσίνκι σε επίσκημη επίσκεψη είναι ο κύριος Ερντογάν, και η επίσκεψη είναι επικεντρωμένη στο αίτημα της Φινλανδίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, κρίση με τις τράπεζες. Από την Κυριακή η Fed, δηλαδή η Κεντρική Τράπεζα στην ουσία Ηνωμένων Πολιτειών, έχει δανείσει σχεδόν 12 δισεκατομμύρια δολάρια σε αμερικανικές τράπεζες στο πλαίσιο των εκτάκτων μέτρων για την τόνωση της εμπιστοσύνης του κοινού στο τραπεζικό σύστημα της χώρας. 11 αμερικάνικες τράπεζες στηρίζουν με 30 δισεκατομμύρια δολάρια της First Republic Bank, η οποία είναι στο μάτι του κυκλώνα μετά από τη Silicon Valley που χρεοκόπησε. Η Υπουργός Οικονομικών, η κυρία Γέλεν, δηλώνει ότι το αμερικάνικο τραπεζικό σύστημα είναι υγιής. Πάντως τα μέτρα αποσκοπούν στο να κατησυχάσουν ιδιώτες και επιχειρήσεις μετά από την κατάρρευση της Silicon Valley Bank πριν από μία εβδομάδα, την προηγούμενη Παρασκευή. Και εν μέσω αυτής της κατάστασης οι εταιρείες τεχνολογίας τιτάνες της Wall Street απολύουν μαζικά προσωπικό, καθώς προσπαθούν να συγκρατήσουν τα κόστη για να ξεπεράσουν μια παγκόσμια οικονομική ύφεση. Και η Βόρεια Κορέα επιβεβαίωσε εκτόξευση διπυρωτικού βαλιστικού πυράβλου παρουσία του ηγέτη Κιμ Γιονγκούν, όπως μεταδίδει το Reuters. Η εκτόξευση έγινε προς τη θάλασσα της Ιαπωνίας λίγες ώρες πριν από την άφιξη του Προέδρου της Νότιας Κορέας στο Τόκιο. Η Πιόγκιαν κατηγορεί τη Βάσιγκτον και τη Σεούλ ότι κλιμακώνουν επικίνδυνα την ένταση στην περιοχή την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη στρατιωτικά γυμνάσια μεγαλύτερα εδώ και χρόνια στα πλαίσια αμυντικής συνεργασίας ΗΠΑ με την Νότια Κορέα.
Λοιπόν, έχουμε και από Βαλκάνια.
Έχουμε από Βαλκάνια. Καταρχήν το σημαντικότερο, τα σημαντικότερα είναι δύο γεγονότα. Λοιπόν, την Κυριακή, σήμερα το μεσάνυχτα ξεκινάει η προεκλογική ησυχία στο Μαυροβούνιο, γιατί την Κυριακή έχουμε τις προεδρικές εκλογές, στις οποίες θα πρέπει να δούμε αν θα παραμένει και μετά από 30 χρόνια ο κύριος Τζουκάνοβιτς ή θα υπάρξει κάποια αλλαγή στην ηγεσία της χώρας. 7 είναι υποψήφοι, δεύτερος γύρος 2 Απριλίου, αν δεν εκλεγεί κανείς από το πρώτο γύρο που είναι και το πιο πιθανόν. Οι ψηφοφόροι είναι 542.154, ενώ μόνο 24 ώρες νωρίτερα χτες ο πρόεδρος ο κύριος Γιουκάνοβιτς διέλυσε τη Βουλή διότι δεν ήταν δυνατόν να σχηματιστεί κυβερνητική πλειοψηφία και οι βουλευτικές εκλογές θα πρέπει να γίνουν σε διάστημα 60 με 100 ημέρες, δηλαδή προώρες, δηλαδή είτε τέλος Μαΐου είτε αρχές Ιουνίου.
Μάλιστα. Ιβάνα, σε ευχαριστώ
και
πάρα πολύ. Έχουμε κάτι ακόμα.
Ναι. Αύριο στην Οχρίδα συναντιούνται με τους Ευρωπαίους και Αμερικανούς μεσολαβητές ο πρόεδρος της Σερβίας, ο κύριος Βούτσιτς, με τον επικεφαλή των αλβανικών αρχών, τον κύριο Κούρτη, στην προσπάθεια εξέβρεσης μιας πιο σταθερής και πιο μόνιμης λύσης για το Κωσοβοπαίδιο.
Μάλιστα, για να δούμε τι γίνεται και με αυτό το σύριαλ που μας απασχολεί εδώ και μήνες.
Κοίταξε να δεις. Δηλαδή υπάρχουν στη Δύση, δημιουργούνται κάποιες έτσι ελπίδες ότι μπορεί να λυθεί γρήγορα. Αυτή είναι ένα ζήτημα πιο δύσκολο από το Κυπριακό.
Μάλιστα.
Δηλαδή οι ιδέες ότι θα το λύσουμε σε λίγες ημέρες δεν έχουν καμία σχέση με πραγματικότητα.
Μάλιστα. Το παρακολουθούμε λοιπόν, το παρακολουθείς εσύ.
Εγώ θα έλεγα ούτε σε λίγα χρόνια.
Μάλιστα.
Δηλαδή χρειάζεται μια μακροχρόνια διαδικασία.
Εντάξει, ελπίζουμε να πάνε όλα όσο το δυνατόν καλύτερα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Και δεν έχει ξεκινήσει καν η διαδικασία. Αυτό είναι το κακό. Λοιπόν,
καλή σου μέρα. Γεια χαρά.
Καλή ακρόαση.
Μαγικές κι ονειρεμένες αγάπες λάγνες ξεχασμένες στην ξενιτιά τρέχει ο νους μου προς τα περασμένα τα βράδια μας τα αγαπημένα στην αραπιά. Σαν
Πλησιάζει 11. Σε λίγα δευτερόλεπτα θα είναι εδώ στο στούντιο η Μαρία Καραγιαννάκη για το Δελτίο Ειδήσεων. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου είναι στη ρύθμιση των ήχων, να το πούμε και αυτό. Η Κατερίνα Χούμπα στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και είναι ήδη στην παρέα μας ο Γεράσιμος Ανδρεάτος με την παρέα του. Θα τα πούμε όλα, θα το συστήσουμε όλους μετά τις 11 και 5, μετά το Δελτίο Ειδήσεων. Έτσι, αυτό το τραγουδάκι που είναι μία από τις αποδείξεις του πολυδιάστατου ταλέντου του Γεράσιμου του Ανδρεάτου, είναι μία εισαγωγή, έτσι, να μας κάνει πάσα στην κουβέντα που θα έχουμε στη συνέχεια εδώ στο στούντιο και τις μουσικές, τα τραγούδια. Τα λέμε μετά.
Σας μιλάω με καημό, με σπαράγμο, για τόσες τρέλες που νοσταλγώ. Αραπίνες, λάγνες, ερωτιάρες,
η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Λοιπόν, θα ακούσετε και τα κουρδίσματα τώρα και τα μονταρίσματα εδώ στο στούντιο. Επιστρέψαμε από το Δελτίο Ειδήσεων. Ήδη οι καλλιτέχνες μας είναι εδώ και προσπαθούν έτσι λίγο να το συντονίσουν. Ένα στούντιο ραδιοφωνίας χρειάζεται μια προσαρμογή σε αυτές τις συνθήκες ειδικές. Μέχρι να το κάνουν, πάμε στην Ελεάνα την Πιτσικάκη. Η Ελεάνα Πιτσικάκη είναι μια δική μας μουσικός που ζει στη Γερμανία, η οποία πήγε στη Γερμανία να σπουδάσει το κανονάκι. Θυμάστε την περίπτωση, φαντάζομαι, της Ελεάνας που αναγκάστηκε να φύγει από την Κρήτη και να εγκατασταθεί στη Γερμανία για να συνεχίσει τις σπουδές της στο αγαπημένο της όργανο. Σήμερα επικοινωνούμε μαζί της για να μας μιλήσει για μια συναυλία που θα γίνει αύριο. Ελεάνα, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Πες μου λοιπόν, είσαι εκεί και ετοιμάζεσαι για μια συναυλία που θα γίνει αύριο το βράδυ, αν θυμάμαι καλά.
Σωστά. Λοιπόν, αύριο στις 18 του μήνα και στις 24 του μήνα, στις 7.30 ώρα Γερμανία, έχουμε μία συναυλία, ένα ιδιαίτερο project με τη συνεργασία του Volksbühne της Φρανκφούρτης και του British Kammer Orchestra. Είμαστε 6 μουσικοί από την Kammer Orchestra που παίζουμε μαζί και έχουμε ένα ιδιαίτερο project, συνδυασμό περσικής ποιήσης και γερμανικής, Goethe και Χάφιτς. Χάφιτς είναι ένας από τους πιο σημαντικούς ποιητές στην περσική κουλτούρα.
Ναι, Ελεάνα. Ναι.
Α, με ακούτε?
Ναι, σε ακούμε, σε ακούμε. Σε ακούμε, απλώς πρέπει να σε ενημερώσω ότι έχω εδώ το Γεράσιμο τον Ανδρεάτο στο στούντιο. Με πολύ εκλεκτούς μουσικούς και μία ακόμη φωνή, θα συστηθούμε σε λίγο. Οπότε όσο θα μιλάμε, ακούς και τα κουρδίσματα. Εσύ ξέρεις από αυτά, άλλωστε.
Να κουρδιστεί και η μέρα, έτσι.
Θα κουρδιστεί και η μέρα, λοιπόν. Ξέρω ότι εκεί πλέον στην Γερμανία έχεις βρει το χώρο σου, τη θέση σου. Συνεργάζεσαι με ανθρώπους μουσικούς, εκλεκτούς, νέους μουσικούς, που δεν είναι μόνο Γερμανοί, έτσι δεν είναι?
Ναι, σωστά.
Μίλησέ μας λίγο για το σχήμα αυτό που έχετε φτιάξει και θα εμφανιστείτε αύριο.
Λοιπόν, το σχήμα που είμαστε αύριο είναι 6 άτομα από την Kammer Orchestra, την British Kammer Orchestra, που είναι της Φραγκφούρτη. Κανονάκι, άρπα, κόντρα μπάσο, φλάουτο, ιρανικό τάρ και πέρσικα κρουστά και μια κοπέλα που τραγουδάει όπερα κλασική. Έτσι λοιπόν, είμαστε στο συνδυασμό της δυτικής και της ανατολικής μουσικής, ας το πούμε, και βρισκόμαστε όλοι μαζί, είναι 3 άτομα από το Ιράν και όλοι οι υπόλοιποι είμαστε, εγώ από Ελλάδα, αλλά οι υπόλοιποι από Γερμανία. και παίζουμε κομμάτια κλασικής μουσικής αλλά και πεσικής παραδοσιακής μουσικής και διαβάζουν, είναι με ποεζή που σημαίνει ότι ένας ηθοποιός που δουλεύει και στο Volksbühne στη Φραγκφούρτη διαβάζει τα γερμανικά ποίηματα ή τις μεταφράσεις του Χάφιτς που είναι ένας από τους σημαντικότερους ποιητές στην πεσική κουλτούρα και και εμείς μετά στα γερμανικά ή στα πέστηκα ανάλογα από τους συναδέλφους. Οπότε είναι έτσι ένα αφιέρωμα, ας το πούμε, της κουλτούρας που μία επηρεάζει την άλλη. Ο Χάφης επηρέασε πάρα πολύ τον Γκιώτε. Ο Γκιώτε είναι από τους σημαντικότερους και τους πιο γνωστούς ποιητές της Γερμανίας. Υπάρχουν και πολλά ιδρύματα, ακόμα και στην Ελλάδα, Γκιώτε Ινστιτούτ, σίγουρα κάποιοι θα το ξέρουν, θα το γνωρίζουν. Έτσι λοιπόν, ο Χάφης επηρέασε πάρα πολύ τον Γκιώτε και έτσι αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το πάντρεμα και να δείξουμε αυτόν τον επηρεασμό, όσο μάλλον στην ποιήση, όσο και στη μουσική.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία σου εύχομαι και ξέρεις ότι όταν θα κατέβεις στην Ελλάδα και θα μπορείς να έχεις μαζί σου το κανονάκι σου, σε περιμένουμε ναι. και στο στούντιο εδώ να σε ακούσουμε και από κοντά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
Καλή σου μέρα.